Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră de joi și în reluare de vineri. De ce nu? De ce nu să ne bucurăm în familie ori de câte ori avem posibilitatea să ne adunăm și să ne gândim, să medităm mai mult asupra unor lucruri care ne interesează. Și acum, dincolo de interesul nostru al bunicilor, am ales să vorbim despre comunicare, despre vorbire, dar nu numai, nu numai vorbirea contează, pentru că interesează pe toată lumea. Este adevărat că accentul se pune la copii și la vârstnici. Vorbele vârstnicilor contează sau nu mai contează deloc, nu mai sunt luate în seamă. De aceea aș vrea să vorbim încă o dată și acest subiect nu se va termina niciodată cât suntem pe acest pământ. Am ales să vorbim despre acest lucru cu prietenii noștri, Madi și Cristian Voicu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Bine ne-am reîntâlnit!
Mă bucur mult! Suntem o familie aici la radio, o familie a bunicilor. Acum și în toată greutatea și a dumneavoastră, dar o familie în care invităm pe ascultătorii noștri și ne dorim să fim o familie toți pe frecvența speranței. Domnule pastor, încep cu dumneavoastră ca de fiecare dată. La început a fost cuvântul. Atât de important este cuvântul încât pe el se sprijină foarte multe. Foarte multe. Cuvântul de viață, cuvântul de moarte. Și nu numai cuvântul. Când v-ați dat dumneavoastră, ca om, seama de importanța cuvântului? Cuvântului rostit, nu cuvântului Dumnezeu. Cuvântului în sine.
Bine, mă, s-ar putea la mine să fie și un caz mai special. Pentru că am trăit într-o atmosferă viciată în care cuvintele erau foarte grele și urâte, pentru că tatăl meu era un om violent, mi-am dat seama că acele cuvinte pot să fie ca un bici. Nu trebuia neapărat să te lovească cu palma, ceea ce și folosea, dar cuvintele acelea injurioase și situația aceea îmi crea mari probleme. Poate că n-a fost o conștientizare rațională, însă pe fond emoțional am fost profund afectat.
Făceați comparație între alte familii și ceea ce se întâmpla?
Nu neapărat alte familii, dar îmi dădeam seama între mamă și tată, între ei doi, pentru că mama vorbea altfel și atunci mă atașam de ea. Vedeți că mama în sine rămâne mamă în orice condiții, dar de obicei cuvântul mamă este legat de bunăvoința ei, de milostenia ei, de cuvintele ei frumoase.
De blândețe, de duioșie, da. De binele pe care îl simți
dar
lângă mamă.
Dar blândețea, mila și toate acestele trebuie să fie exprimate într-un fel. Exprimate prin mângâiere, deci apropierea trupească, nu strângerea în brațe, dar cuvintele sunt foarte importante. Și acest lucru noi îl observăm în tot ce înseamnă lumea viețuitoarelor și până și animalele. Am aflat de ceva timp și florile sunt sensibile la cuvinte, la sunetele care sunt armonice sau sunt disonante. Și ați observat că atunci când omul spune cuvinte triviale, urâte, tonul e altul. Nu este un sunet plăcut. Ții, brăgnești, ți se umplă vena la gât. Atmosfera aceasta nu mi-a prit, mi-a creat mari probleme și disconfort. Mi-am dat seama de atunci că aceste cuvinte au o valoare în sine, o greutate pozitivă sau negativă. Cu cât am crescut și creșterea mea fiind puțin mai rapidă, că maturizarea venea de la sine, trebuia să mă orientez în spațiu, mi-am dat seama că, într-adevăr, cuvintele au mare valoare. Surprinzător este faptul că mama mea, o femeie credincioasă și de ispravă, după divorț, deci s-au întrerupt lucrurile acelea rele, sursa răului a dispărut. Ea a devenit o sursă a răului.
A preluat puțin autoritatea tatălui a preluat, să gestioneze...
Da, n-a știut să gestioneze, dar lucrurile sunt explicate din punct de vedere psihologic. Deci victima începe să-și transfere, devine abuzator. Adică a devenit dominant în familie, acum mă refer numai la mine, s-a recăsătorit și în relațiile acelea. Deci, practic, un om care a trăit în acel mediu ar trebui să spună niciodată nu mai vreau. Cum eu mi-am propus?
Eu am Aici vreau să întreb. Ați conștientizat,
clar, am conștientizat răul și am spus în familia mea niciodată. Acest lucru nu trebuie să aibă loc. Și atunci că nu suntem ușă de biserică, nu se mai întâmplă situații în care te vezi pe tine că nefăcând binele sau ai abuzat prin cuvintele tale. Imediat conștiința reacționează și îmi spune ce faci, cum procedezi aici, că nu este corect. N-ai spus că în familia ta nu trebuie să aibă loc așa ceva.
Și aveți puterea să vă opriți?
Da, da, Dumnezeu îți dă putere și acest lucru trebuie să-l discutăm. Da. Adică Dumnezeu chiar ne dă biruință atunci când noi vrem, îi cerem, dar trebuie să depunem și efortul, adică să facem ceva în această privință.
Bun, vom mai vorbi despre asta. Foarte interesant, am demarat, din punctul meu de vedere, am demarat această discuție cu etapele vârstei, importanța cuvântului și a comunicării în etapele vieții. Și mă gândesc la copil, la noul născut, pentru a da larghețe comunicării, nu numai vorbele. Noul născut nu înțelege vorbele, el își dă seama de ton și vede mimica, mimica mamei, ochii, zâmbetul, fața mamei, tonul. Asta înțelege el, asta caută. Apoi, gestul mamei, mimica mamei, se regăsește în cuvinte. Pentru nou-născut, pentru bebeluș, este invers lucru. Și asta mie mi-a dat foarte mult de gândit că, dincolo de vorbe, sau vorbele pot fi potențate de gesturi, de ton, de intonație. Deci comunicarea este mult mai mult decât ceea ce spui. Doamna Voicu, cum a fost la dumneavoastră comunicarea cu fetele? V-ați dat seama de puterea zâmbetului și de tonalitatea cuvântului chiar de la prima fetiță sau și v-ați remediat cu celelalte sau a fost ceva instinctiv, ceva normal, natural?
Exact, asta vreau să spun, că o mamă când are un copilaș mic este ajutată foarte mult de instinctul matern. Mm-hmm. N-ai putea să vorbești altfel decât frumos cu copilul
tău. Ba da,
tău.
Se poate. Vedem că se poate. Vedem bebeluși aruncați de perete.
Da, cred că aceea nervează. Nu este o situație normală.
Da, este o patologie.
Exact.
Da, este o boală. Da.
Este o boală, un egoism exacerbat.
Cred
sau...
că este boală, depresie postnatală și da.
Destule situații. Da. Însă, în mod normal, o mamă nu poate decât să vorbească duios cu copilul ei.
Dar nici nu poți decât să zâmbești uitându-te la un pui.
La început să zâmbești, să-i vorbești frumos, după aceea când începe să înțeleagă, nu poți decât să-l încurajezi, n-ai putea să-ți ceri copilul mic că a greșit în nu știu ce situație.
Că a dat lăpticul din gură pe hăinuță.
În niciun caz, în niciun caz. Ți este drag de absolut orice face copilul și cred că este normal să fie așa. Dumnezeu a pus în noi lucrul ăsta să putem avea răbdare cu copiii noștri să crească.
Altfel nu s-ar crește.
Da.
Nu i-am putea crește.
Se zice că un copil mic, mai mult decât cu hrană și îmbrăcăminte, crește cu dragoste.
Da, și mama este principala transmițătoare a
exact,
dragostei,
pentru
prin
că
tot.
Ea este cel mai aproape de copil în prima parte a vieții lui.
Domnule pastor, cum de am ajuns de la această stare frumoasă, frumoasă, dar uitându-mă la dumneavoastră, mi-aduc aminte copilăria dumneavoastră. Cum se ajunge la această diferență dintre ceea ce ar trebui să fie în mod normal într-o familie și în creșterea unui copil, la aceste exemple cumplite care pot transforma omul pe parcursul vieții?
Acum, dacă e să luăm din punct de vedere biblic, noi știm de unde a venit răul. păcat odată ce a fost acceptat prin îndepărtarea lui Dumnezeu și acceptarea vrăjmașului, vreau să dau mai multe explicații, deci prima parte a Bibliei explică foarte bine acest lucru. E adevărat, este o exprimare foarte rapidă și în idei succinte, dar suficiente să ne dăm seama de importanța momentului în care omul a decis altfel de cum ar fi trebuit. Vedeți, această decizie care a fost luată atunci, și noi discutăm despre Adam și Eva, dar această decizie o luăm și noi și m-aș axa mai mult pe ceea ce facem noi. Nu există faptă pe care omul să o facă fără să ia o decizie.
Nici vorbă?
Nu.
Dar tot vorbim absolut. De multe ori fără să gândim. Cum?
Da, pentru că atunci noi decidem ca instinctul să domine în viața noastră. E tot o decizie, dar este o decizie de principiu. Știți, când se ia o decizie din principiu, după aia faci multe lucruri datorită hotărârii luate. Poți să faci 100 de lucruri, pentru că s-a luat decizia că eu să plătesc toate facturile. Nu mai e o decizie la factura 50, că dacă o plătesc sau nu. Nu, e în baza unei hotărâri. Dar hotărârea primară a fost luată. După aia urmează toate celelalte și tu mergi ca un robot, nu mai contează. Dar a fost luată o decizie, mi-am hotărât ca în familia mea eu să fiu zbir. Dom'le, eu sunt bărbat în casă. Eu dau cu pumnul, eu vă aduc bani, eu vă hrănesc. Cine a făcut casa asta? Deci cuvintele acestea eu le-am auzit, nu? Deci atunci eu ce sunt în casă? Eu sunt un nimic, pentru că stăpânul este acela. Și el poate să-și permită să spună orice. E o decizie. Dar tot o decizie este atunci când eu spun nu, eu n-am să fac nimic împotriva familiei mele, o să fiu un părinte corect, pentru că și eu la rândul meu am greșit și a trebuit să fiu iertat. Și dacă e să luăm din punct de vedere biblic, dacă eu sunt creștin, pentru că aici de fapt e să ajungem, nu? Îl cunosc pe Hristos, El mi este mântuitor. Eu am făcut un pact cu Dumnezeu, un jurământ, nu? Am făcut un legământ, cum vreți să-i spuneți. Eu ce trebuie să fac mai departe? Să fac ceea ce îmi spune Dumnezeu. Iar Biblia de ce este valoroasă? Ea este o carte istorică, practică, de toate felurile, poezie, dar ea e în primul rând o carte morală și spirituală. Ea mă învață că vorbirea mea trebuie să fie dreasă cu
sare.
Și vorbă cu har.
Și da și nu.
Cum vine asta cu har? Adică harul înseamnă milostenie, fii bun. Chiar dacă s-a greșit, poate că trebuie să faci o mustrare. Fă-o cu cap, fă-o inteligent, să nu o faci la nervi. Și noi am prezentat acest lucru și în emisiunile noastre, dar noi ascultăm peste tot. Acum ascult și la radio și la televizor, posturi publice. Toți spun despre modul în care noi trebuie să ne comportăm în relațiile acestea interumane, dar mai ales în familie. Nu fi un zbir, nu fi, spune un cuvânt inspirat, nu torpila, nu arunca torpile, nu arunca cu pietre, pentru că vorbele noastre pot să fie ca și niște pietre. Dai și acolo unde pică, face gaură. Nu ar fi normal ca aceste cuvinte ale noastre să fie alinătoare, să fie ca un balsam, să fie niște cuvinte care să fie ca un medicament. Se poate? Da. Eu decid. Și atunci, cum spune Mântuitorul, din prisosul inimii
vorbește
gura. Deci, practic, gura mea nu vorbește așa că limba se învârtește. Limba produce niște sunete și niște cuvinte în funcție de gândirea mea. Dacă gândirea mea este una matură, dacă gândirea mea este una potrivită, una care să fie întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu, atunci, de fiecare dată, eu îmi voi lua marja de timp să calculez. Acum eu trebuie să spun aceste lucruri, sunt cam nervos. Vedeți, până și oamenii mari ai acestei lumi, războinii, se spune de Napoleon că era un înfierbântat, era un emoțional, repezit. Și atunci el s-a gândit și a spus, niciodată nu o să spun nimic până nu număr la până la 20. Adică el își lua marja asta. În 20 de secunde el nu spunea nimic, pentru că în 20 de secunde el spunea o prostie. Și atunci, după ce treceau cele 20 de secunde, mintea lui funcționa altfel, pentru că îi trecea în fierbântare.
Da, e adevărat ceea ce spuneți, dar psihologia și sociologia vine și ne explică faptul că putem învăța toate aceste comportamente și vorbele să fie drese cu miere, cu sare, dar să comunicăm de fapt ceea ce este în inimă. Brațele puse într-un anumit fel, intonația noastră, sprâncenele încruntate, privirea în altă parte, tot forme ale comunicării. Să spună altceva. Pentru că dumneavoastră militați pentru o transformare a inimii în care să nu mai existe nimic rău și astfel vorbele să iasă normale, firești, dintr-o inimă schimbată.
Corect.
Dar atâta vreme cât inima noastră este așa cum este și ținem la ea, ne place tare mult, pentru că ne dă nouă dreptate, pentru că ne ajută în multe lucruri, dar de comportat ne comportăm așa cum scrie în carte, că trebuie să ne comportăm. Există o duplicitate. Ei bine, această duplicitate este foarte greu de recunoscut la cei care nu cunosc limbajul comunicării în toate detaliile. Ne scapă și nouă. Acum vedem că sunt mașini foarte bine puse la punct, care sesizează intonația dincolo de ceea ce urechea omenească poate descoperi. Și pulsul și absolut orice transformare fiziologică nereceptată în voce. Și detectorul de minciuni, dar nici ăsta nu este sigur 100%. 100% este sigură schimbarea inimii.
Da, aici ce spuneți dumneavoastră ține mai mult de arta manipulării. Pentru că sunt persoane care sunt educate, anumite profesii obligă ca persoanele respective să fie bine instruite în ce privește stăpânirea emoțiilor. Și atunci poligraful nu mai funcționează, pentru că persoana respectivă poate să mintă fără să clipească. Adică,
da, dar inima tot îi bate, se accelerează puțin.
Se accelerează, dar uite că la persoanele astea educate, care știu să facă treaba respectivă foarte bine...
Da, trebuie antrenament.
Antrenament, da. El antrenează până când își dă seama cam se privește pe sine. Normal că nu e o treabă simplă. Dar asta ține de perversitate, ține de politică, ține de... Adică să mă uit la tine, să te mint cu seninătate.
Asta ține de manipularea de satanei, pentru da? Că chiar dacă metodele erau mai simple la început, pe măsură ce lumea a evoluat, în ghilimele, în rău și satana și-a perfecționat metodele. Și iată că ajunge să păcălească și detectorul de minciuni.
Da. Eu aș mă referi însă la altceva.
Vă rog.
N-aș merge pe ideea aceasta. E politica lor, nu mă interesează, nu, eu nu vreau să fac așa ceva. Eu știu că dacă mă duc la poligraf, o să iasă perfect. De ce? Pentru că m-am educat să nu mint. Dacă eu spun adevărul, și a spus cineva un lucru foarte interesant. Când spui adevărul, nu trebuie să ții minte nimic.
Corect. Nu? Așa minciunile
pentru
se
că
uită.
Minciunile trebuie să le ții minte ca să spui mereu aceeași minciună. Și poligraful asta face. Pune întrebări sărite de colo de colo
și
apoi revine înapoi și undeva se produce o schizofrenie, un scurt circuit. Când spui adevărul, mă refer la altceva însă. În momentul în care eu sunt conștient de situația negativă a partenerului meu, a copilului meu, a colegului meu, a celui cu care eu vin în contact. Eu ca pastor vin în legătură cu persoane cu foarte multe negații. Eu sunt conștient la moment dat, rațional vorbind, că persoana asta merge prost. Sau o combinație de căsătorie undeva înainte căsătorie sau după căsătorie și îmi dau seama că oamenii ăștia pășesc pe jar, nu așa. Eu nu mă apuc să le spun realitatea. Eu nu le spun exact ce gândesc. Eu încep să le vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu de ceea ce ar putea să devină ei. Adică le spun cuvinte de nădejde, de îmbărbătare. Exact asta a făcut Dumnezeu. Dumnezeu ar fi putut să vină la noi să ne spune ticăloșilor, prăpădiților, mă, nu vezi ce în ce mizerie ați ajuns.
Dar a făcut-o în anumite situații, am să vă vărs din gura mea.
E adevărat, dar după ce a prezentat făgăduința. Niciodată Dumnezeu n-a prezentat mai întâi mustrarea.
Nu.
A prezentat cuvintele, uite, tu poți. După ce Dumnezeu vine și te încurajează, El spune, dar și tu trebuie să faci. Am făcut legământ cu tine. Dacă după toată bunătatea lui Dumnezeu, eu tot sunt un contrafăcut, un rebel și un om care iau tot decizii strâmbe, atunci Dumnezeu vine și spune, după ce am făcut toate acestea, nu aveai decât un singur lucru să faci. Să mă iei de mână, să mergem împreună. Vedeți că sunt lucruri interesante care noi le practicăm și în viața noastră de fiecare zi. Cu un copil, nu? cum a spus Madi, vorbești frumos, dar dacă el tot duce mâna la foc și a 10-a oară,
îl lași să tot, se frigă,
tot,
nu?
Tot blândiești? Nu, te duci cu mâna și iei un degetuț, nu toată mâna, și îl pui pe foc, nu? Sau aproape de foc, mă rog. Și el atunci spune, au, dar de ce mi-ai făcut? Yes. Cum privește el atitudinea mea? Ostilă, cum de tu faci așa ceva mie? Dar tu știi de ce ai făcut acest lucru?
Caltă, da,
dar de 9 ori, tu ai fost blând și liniștit. Nu ce explici? Nu ți-am spus eu de 9 ori? Ăsta de fapt este Dumnezeu cu noi și așa trebuie să fim noi. Să răspundem aproape lui nostru, după cum am văzut că Dumnezeu ne-a răspuns nouă. Mie îmi place foarte mult această poruncă nouă care ne-o dă Hristos. Poruncă nouă vă dau. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Mult aș vrea ca să discute acest lucru între noi creștinii. Adică mă raportez la Dumnezeu mai mult decât mă raportez la mine însumi sau la cel de lângă mine. Ce a făcut Hristos? Cum a vorbit? Cum a avut el blândețe? Cum a fost el smerit? Studii care ar trebui să fie aprofundate, ca apoi eu să aplic. Am constatat, doamna Angelica, atunci când încep să aplici sfatul lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu te ia în stăpânire și chiar realizezi lucruri mai mult decât te poți aștepta. Vezi răspunsul imediat. Un copil rebel. Te-ai dus odată, de două ori, de nouă, l-ai mângâiat, l-ai pupat, ai vorbit cu el, l-ai respectat.
Până la urmă lămoi.
Până la urmă s-a îmbrânzit.
Da. Dar dacă reacționezi la rebeliunea lui cu asprime...
El devine mai rău.
Absolut. Absolut. Și m-aș întoarce puțin la întrebarea dumneavoastră referitor la o inimă care nu e schimbată, o inimă care e așa cum e, nespus de rea și deznădăjuit de rea și nespus de înșelătoare, după cum spune Biblia. Cum să fac? Să comunic tot ce am în ea, să dau afară? E un lucru destul de urât. Nimeni nu spune să te porți urât, să vorbești urât, să... Cum să fac atunci? Înfrânează-ți pornirile și vorbește frumos, pentru că acele cuvinte pe care tu le spui altuia au influență și asupra ta. Deci chiar dacă inima ta e cum e și simți anumite lucruri, nu le da drumul, vorbește frumos că atunci și inima ta se va schimba.
Asta înseamnă civilizație, vorbele asta înseamnă educație.
Tale, vorbele tale au influență nu numai asupra celui care căruia îi le spui, ci și asupra ta. Te vei schimba tu prin propria ta, propriul tău mod de exprimare.
E adevărat. Și asta duce la o lume civilizată, trăim într-o lume în care nu ne dăm în cap, ne respectăm, dar
și din punct
noi vrem mai mult.
Da. Și din punct de vedere spiritual,
aici,
a schimbării inimii noastre profunde, e valabil lucrul ăsta.
E valabil și putem începe cu puțin.
Cu puțin.
Iată,
sigur.
Am două mesaje. Bună dimineața, important subiect, ne scrie Camelia. De cele mai multe ori tragem, apropo de concluziile greșite, tragem concluzii grăbite, greșite în comunicarea cu ceilalți. Vedem ceea ce dorim noi și auzim ceea ce dorim noi să auzim, evitând să recunoaștem realitatea. Lipsa de interes este o mare problemă, aș spune eu și lipsa de răbdare. Cu maximă atenție ascultăm emisiunea, mulțumim pentru invitații deosebiți, mulțumim Camelia. Vorbirea frumoasă e zadarnică dacă nu vine și din inimă, uite, Nadel atinge și problema inimii. Ridicăm și ajutăm în jurul nostru, fie în familie, fie printre prieteni sau printre oameni, nu vorbind frumos, ci vorbind cu sufletul. Cuvintele prietenoase, sincere, sunt ca un fagure de miere dulci pentru suflet și pentru oase. Da, vă invităm, dragi prieteni, să ne sunați. 021-269-0808, sunați-ne și spuneți-ne când v-ați dat seama de puterea cuvintelor și cum reușiți să faceți legătura între ceea ce este în realitate, care sunt gândurile adevărate pe care le aveți și cuvintele pe care le rostiți. Pentru că, într-adevăr, riscăm să devenim niște actori.
Exact.
Să spunem niște lucruri pentru că știm rațional că așa sunt, dar le simțim altfel și din când în când explodăm. Aș vrea să vorbim puțin despre o situație care se întâmplă frecvent în casele noastre. Ne includem și pe noi aici. Cuvintele care funcționează ca o ca un bumerang, apropo de ceea ce spuneați, că se întorc. Dar cuvintele care se adună, se acumulează, eu nu îi spun soțului meu ceea ce mă supără, zâmbesc, trec mai departe și astăzi și mâine și poimâine și ascund, le acopăr, până la urmă izbucnește un scandal, se rezolvă problemele și iar începe un ciclu. Este un ciclu.
Da, asta din ce cauză, doamna Angelica? Pentru că comunicarea nu înseamnă doar vorbirea noastră colocvială sau vorbirea noastră aleatorie, nimerită, așa când ne-a venit. Nu. Comunicare înseamnă dialog.
Este mult mai profundă și înseamnă dialog. Da.
Deci dialogul, când vorbim de comunicare, vorbim de dialog. Pentru că comunicarea poate să fie și în legătură cu modul în care noi vorbim. De exemplu, eu vorbesc de la amvon. Nu e un dialog, este o predică. Cel care stă în bancă nu poate să comenteze.
Avem și un telefon. Bine ați venit în emisiune.
Pe românile și în ziua.
Bine ați venit. Vă ascultăm.
Primul rând, mulțumesc pentru programele voastre.
Mulțumim și noi.
Pentru cuvintele frumoase, pentru toate influențele pozitive care le lăsați în popor. Vreau doar ca să spun o frază. Mă gândeam la o idee că cam după 1950, mediul care trăiește omul s-a schimbat. Avem de-a face cu un mediu exterior care înseamnă agitație, stres, fugă, pentru că omul, ca să zic așa, a părăsit mediul care l-a pus creatorul în el. Un mediu al naturii, un mediu al liniștii, un mediu în care lucrurile nu se mișcă repede în jurul nostru. Cred că suntem influențați, ca să spun așa, și de mediu.
Categoric.
Noi vorbim de, și eu mă gândesc cu soția mea de multe ori, să ne educăm din interior. Trebuie să facem și niște legături între faptul că, ca să zic așa, după 1950, 60, 70 de ani, lumea s-a mutat în locuri aglomerate, în locuințe supraetajate, cu mijloace de transport care merg halucinant de repede. Totul se face. Noi la un moment dat, cred că mă gândesc, și atât am vrut să vă spun în emisiune, că mediul nostru totuși nu este cel care l-a creat Dumnezeu, în care noi suntem majoritatea, să zic, în orașe. Asta influențează educația noastră foarte mult și a copiilor noștri, care noi învățăm asta cu liniște. Ei, în schimb, dau piept cu o lume a agitării. Asta am vrut ca să spun în emisiune și cam atât. Și vă mulțumesc încă o dată și multă sănătate vă doresc.
Vă mulțumim și noi. Da, e adevărat. Este un mediu pe care l-am ales totuși, că noi am plecat de la țară și am venit la oraș. Noi am vrut să trăim o viață mai bună. Noi ne-am dorit automobile. Noi poluăm, noi stricăm, noi ne dorim. Tinerii caută Bucureștiul din cauza ritmului. Ceilalți încearcă să se retragă. E adevărat. Astea sunt condițiile sociale. În fiecare etapă istorică au fost condiții sociale. Acum, oamenii care își dau seama că Dumnezeu este cel care este alături de noi și în aglomerația Bucureștiului și în tăcerea pădurii, știu că la el trebuie să vină cu absolut orice problemă și nu trebuie să ne lăsăm noi schimbați de mediu. Noi trebuie să rămânem în legătură cu Dumnezeu, care ne dă putere să trăim în orice mediu. Pentru că și acum, duși în mijlocul pădurii, putem înnebuni de atâta singurătate.
Exact. Deci a spus un lucru foarte important. Nu înseamnă că dacă eu mă duc la țară, acolo lucrurile vor fi ideale. Și acolo la țară vor veni alte ispite și alte
dar
stări
sunt
emoționale.
Antene satelit pe fiecare casă?
Dacă mă conectez, dar poate să nu mă conectez. Dar și într-un mediu în care dinamica vieții nu mai este trepidantă, dar este sub nivelul de normalitate, sunt extreme. Ori sunt foarte excitat, ori sunt foarte plictisit. sunt tot rele. Ca să fiu pe linia dinamicii pozitive, eu trebuie să am un contact permanent cu ceea ce este real, obiectiv.
Și sigur.
Și sigur, sigur. Da.
Bună dimineața, bine ați venit la noi în emisiune.
Să rămână, doamnelor, vă salut cu respect, domnule pastor.
Domnul Soisun, prietenul nostru.
Bună dimineața.
Fiindcă toți suntem la emisiunea cu bunicii, vreau să vă spun că unul din bunicii mei, că am avut trei perechi de bunici, câtă vreme i-a mers mintea cum trebuie, m-a tocat la cap, ca să folosesc o expresie așa mai, să dăm un pic de umor așa emisiunii, cu soluțiile pe, cu soluția pe care trebuie să o aplicăm în viață, apropo cu, de relațiile cu oamenii. Răbdare, înfrânare, cumpătare. Asta era tripticul pe care mi-l servea
foarte
tot timpul.
Greu. Foarte greu cu ele.
Greu, dar...
Dar nu imposibil.
Vă spun că la locul de muncă mi-au fost de folos aceste trei și mi-au mai fost de folos ceea ce spune, mi se pare, Iacob cândva sau nu știu care zice, să fii încet la vorbire, grabnic la auzire și târziu la mânie.
Domnule Soisun, vă mulțumesc foarte mult, o idee foarte frumoasă. Îmi permiteți să vă adresez o întrebare?
Sigur că da.
Chiar mă gândeam în documentarea mea pentru subiectul de astăzi. Dumneavoastră, care nu vedeți prea bine, mimica nu vă poate spune prea mult. Cum vă dați seama că cel de lângă dumneavoastră, sau noi, cei de la radio, suntem sinceri sau nu? Deci nu vedeți gesturi, nu vedeți mimică?
Peste sinceritate, nu știu, dar în educația pe care am primit-o, ni s-au predat niște cursuri practice, teorie prea multă, nu? Ca să cunoaștem relativ, o cunoaștere relativă, nu? Oamenii după voce. Uh-huh. Și în privința asta ni s-au dat niște etaloane. Am avut o profesoară care a fost specializată în nevăzători și surdomuți. Uh-huh. Da. Și ea ne-a explicat despre anumite timbre de voci, despre anumite... Pe urmă, cum să percepem, de exemplu, când stăm într-o cameră, dacă încăperea respectivă este goală sau plină? Ni s-au dat niște instrucțiuni din astea practice.
Am înțeles.
Noi să ne orientăm în viață.
Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, domnule Soisun, și vă așteptăm
și
cu drag oricând.
Vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim. Da, vocea spune foarte mult. Timbru, intensitatea, ritmul cuvintelor.
Vedeți, în momentul aici în care... a scos în evidență, domnul Soisun, un principiu pe care îl prezintă și psihologia și logopedia.
Da.
În sensul că în procesul comunicării, noi comunicăm pe limbajul verbal, surprinzător, doar 7%, atât recepționăm noi. Restul este comunicarea non-verbală și paraverbală. Adică aici intră gestica, fizionomia și tonul vocii. Rapiditatea cu care vorbești.
În momentul în care cineva spune o minciună, vorbește mai repede.
Mai repede, precipitat, da. Nervos. Și atunci îți dai seama că ceva nu este în regulă.
Se repetă.
Treaba aceasta o putem exersa foarte simplu. M-am gândit eu ce exemplu să dau. Ascultând o emisiune în care să vorbească cineva în chineză, adică chineză vorbesc o limbă care nu o pricep deloc. Și vei înțelege despre ce este vorba, fără să auzi, să înțelegi nimic din cuvinte, din gesturi și din tonalitate. Îți dai seama, poți să te uiți la un film și știi că acolo este un scandal. De ce? Pentru că toată mișcarea lor...
Nu știu dacă ați ales bine, ei cam țipă. Orice ar spune.
Da.
În sensul că nu înțelege limba, neapărat chineză.
Da, e adevărat, că ei sunt puțin mai...
Ăsta este limbajul lor.
Da. Dar gestica și modul în care noi glăsuim contează foarte mult. Iar și un exemplu foarte propice este modul în care noi vorbim animalelor. Animalul nu știe limba română sau engleză.
El intonația vocii.
Intonația vocii.
Poți să-i spui ceva urât cu un ton cald.
Cald, da. Exact.
Și mai avem încă un telefon. Bine ați venit în emisiunea noastră. Iată, comunicarea noastră merge foarte bine astăzi.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Sunt Daniela din Zaragoza, din Spania.
Bine ai venit, Daniela!
Bine v-am găsit! Mă bucur mult pentru că pot să urmăresc în fiecare dimineață emisiunea dumneavoastră și îmi face multă plăcere pentru că, fiind departe de casa mea, de țara mea, mă simt foarte bine când ascult emisiunile dumneavoastră. Referitor la ceea ce vorbeați dumneavoastră, discutați cu fratele pastor și cei care au sunat, vreau să vă spun că cuvintele pentru mine, am învățat că atunci când adresez cuvintele celui aproapelui meu, familiei mele sau celor din afara familiei mele, mă gândesc că cum mi-ar place mie să mi se vorbească sau cum mi-ar place să mi se adreseze sau din gesturi, din tot ceea ce mi-ar place mie, aceea vreau să dăruiesc. Și cuvintele întotdeauna, cred că pentru mine, eu am fost mai calmă în general, nu am fost o fire care... Dar am avut o greșeală de-a lungul, până acum, mă refer până la vârsta aceasta de 50 de ani, că am strâns de multe ori, strângeam lucrurile, nu comunicam, pentru că în familie nu mi s-a transmis comunicarea. Și vreau să vă spun că mă simțeam foarte, fără nicio armă, pentru că eu, din cuvinte, nu prea mi s-a arătat în familie, nu era o comunicare prea bună, mă refer... Mama comunica cu mine, când nu înțelegeam ceva, trebuia să-mi dea o palmă, dar nu o judec pentru aceasta, nu, vreau să vă spun educația care a fost. Și eu, de-a lungul anilor, așa am învățat. Și pe fetiță, la fel, am educat-o.
Deci dumneavoastră ați schimbat sistemul de comunicare.
Da. Cred că am reușit, da, slavă Domnului, pentru că când l-am cunoscut pe Dumnezeu, totul s-a schimbat în viața mea, pentru că greșelile pe care vedeam că le fac, pentru că vedeam că greșesc, ceva îmi spunea în inima mea. Exact cum a spus dumneavoastră mai devreme, din prisosul inimii vorbește gura. Inima mea s-a făcut mai bună, pentru că, zice, bate laptele și se va face smântână. Și cred că, nu știu, slavă Domnului, vreau să-i mulțumesc Dumnezeu pentru toate lucrurile care le-am biruit, chiar dacă câteodată, probabil, nu din cuvinte, dar din ceea ce simt, poate mai greșesc.
Vă mulțumim pentru telefonul dumneavoastră, mă bucur mult. Să știți că Radio Vocea Speranței este prietenul fiecăruia, dar este un prieten extraordinar de bun pentru românii plecați în afară, care își regăsesc și interesul, și familia, și cuvântul, și își regăsesc, își alină dorurile ascultând Radio Vocea Speranței.
Cred că la această idee de a... pentru cei care nu comunică, primesc, dar nu pot comunica în afară. Un rol foarte important îl are în partenerul de discuție, de viață, de situație. E foarte important ca cel care comunică să fie atent la ceea ce, la reacția celuilalt. Și nu se poate, nu poți să spui, dar o reacție o ai. Nu-ți convine că ți s-a spus un cuvânt ne la locul lui. Taci, nu zici nimic. Da. Însă pe fața ta nu se poate. Mai ales dacă e vorba de partenerul de viață, de copilul tău, nu se poate să nu vezi măcar
asta dacă ești deschis,
un simplu
și ești
gest.
Pregătit de dialog. Dar de obicei, comunicarea, spuneam, e
când
receptorul,
e negativă,
transmițătorul,
da.
Uite, mai avem un telefon, comunicarea depinde de doi și de o cale comună. De a transmite.
Da,
pentru
da,
că
da.
Altul, unul vorbește, celălalt înțelege, într-adevăr, ce ne spunea prin mesaj ascultătoarea noastră, înțelege altceva, ce este pregătit să înțeleagă. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, salutări și ascultătorilor.
Vă rog să poate reușiți să reveniți, se aude foarte, foarte slab și ceilalți ascultători nu înțeleg nimic. Poate reușiți să reveniți, să găsiți un alt unghi al casei, poate unde se aude mai bine. Vedeți că experiența proprie contează atât de mult, transmisă. Ce am trăit noi, transmis, convinge mai mult decât orice frază deșteaptă citită dintr-o carte.
Vedeți, ajungem la ceva care a spus și ascultătoarea noastră. Dialogul, că noi am discutat puțin mai înainte și n-am terminat ideea. Acel dialog care trebuie să existe între noi, mai ales în familie, ați spus, se strânge. N-ai comunicat cum trebuie. Comunici, dar nu comunici în dialog.
Spui, vorbești,
dar nu definești lucrurile.
Te asculți pe tine.
Da. Dacă însă dialogul este făcut la vreme și în mod constant, nu vei veni odată cu o cantitate foarte mare și într-o atmosferă emoțională încărcată, ci vor fi lucrurile cu cantitățile reglementare, aduci de la piață cât poți să duci. Nu pui sacul în cârcă să-ți rupi coloana. Și atunci, normal că și partenerul poate să asculte și este atent.
Să înțeleagă.
Pentru că nu o să-i spui 1000, ci îi spui doar 2. Comunicarea însă există, ca partenerul să înțeleagă și lucrurile pozitive și cele negative. De obicei, atunci când noi venim cu foarte multe, surprinzător, noi nu venim cu o comunicare sau un dialog echilibrat în care să spun partenerului și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, ci vii de obicei numai cu cele rele, că ele s-au adunat.
Noi vrem să justificăm.
Exact.
Atitudinea
în
noastră.
În momentul în care există dialogul, atunci lucrurile sunt în normalitate. Pot să am o discuție lejeră, confortabilă, relaxată, pentru că nu sunt sub imperiul emoțiilor.
Și nu
adică
lovesc.
Pot să duc sacoșele astea. Băi, bărbate, uite, am astea 2 sacoșe, dar ajută-mă puțin cu asta. Ce o ia imediat. În momentul în care deja s-a adunat destul de mult bagaj și mai ales mult gunoi, nu prea se bagă oricine la gunoi.
Când ajungi acasă, spui, niciodată nu m-ai ajutat să duc bagajele.
Exact.
Întotdeauna m-ai lăsat să duc poverile.
Da. Chiar dacă au fost momente destule când momentul respectiv este profund negativ.
Da.
Deci, încă o dată, repetăm și o să repetăm de câte ori va fi nevoie. Dialogul este indispensabil pentru buna conviețuirea noastră socială, mai ales pentru conviețuirea în familie. Legăturile de familie sunt esențiale, bazate pe dialog. Pentru ce te căsătorești? Să ai o comunicare, să stai împreună, la masă, să vorbești împreună, culci împreună, muncești, te duci la munte împreună. În momentul când te duci în parc, există o comunicare? Păi nu vorbesc cu soții, dar mergem de mână. E o comunicare? Da,
categoric,
e un dialog.
Categoric.
Se transmite ceva, dar numai între noi. Și cei care se uită, noi facem parcul și ne uităm. Uite cum se țin de mână. Fie că sunt tineri, fie că sunt în vârstă. De ce oare când cineva merge de mână, îți comunică? Pentru că știi că acolo este un dialog pozitiv.
Când eram tineri, soțul meu este mai comunicativ decât mine. Eu sunt mai reținută, nu vorbesc foarte mult și în tinerețe mă gândeam oare el știe că de fapt eu recepționez pentru că vorbesc mai puțin. Și am discutat odată problema asta și mi-a spus la orice spun eu nu merg mai departe dacă nu am un feedback și știu din expresia feței tale
dacă
ce ai înțeles și
da.
Ce care e atitudinea față de ceea ce,
da.
Ce spun. De asta,
asta înseamnă dialog.
Dialog, da. Și este o încurajare sau un sfat, dacă aș putea să spun așa.
La pentru cei chiar ne permitem să dăm
pentru cei care vorbesc. Nu vorbi doar și spune. Că nu este, eu știu, să zic jumătate. Poate că și
da,
mai puțin.
Jumătate, da.
Nici jumătate. Este doar jumătate din comunicare. Fii atent la reacția celuilalt. Vezi, pentru că el chiar dacă nu spune și zice că strânge acolo undeva, la un moment dat o să izbucnească, dar el o reacție tot are chiar și pe moment. Și știi ce...
Și în aceste ultime 5 minute aș vrea să rămânem tot la familie. Pentru că aici, Doamne, dacă ar conștientiza suficient oamenii cât de mult și cât de bine este într-o familie în care toate lucrurile sunt bune și lucrurile rele trec prin lucruri bune, atunci și-ar da mai mult interes să mențină legătura în familie, să mențină o legătură frumoasă. Spuneam tehnic vorbind, unul vorbește, celălalt recepționează. Trebuie să ne asigurăm că vorbim aceeași limbă, vorbim aceleași lucruri pe care le putem înțelege și eu și el. Trebuie să ne asigurăm că momentul în care vorbim este important. Dacă acum bărbații, nu putem spune despre bărbați, dacă ar fi să spunem ceva, că ei se uită la meci, dacă îi vom spune orice lucru important și că suntem însărcinate, în momentul în care el se uită la un meci, s-ar putea să nu ne înțeleagă. Și noi să fim foarte frustrate când i-am spus cea mai mare veste a vieții mele și poate am stat și m-am prăsuit 2 săptămâni. Cum să-i spun? Cum să-i aduc la cunoștință ceva? Dar dacă nu i-am spus când trebuie. Adică intrăm într-o căsătorie. Și acum vă spun, 43 de ani, mă fac să vă pot spune că am trecut prin etapele normale. Dar dumneavoastră puteți face un scurt circuit dacă ne ascultă și tinerii. Nu trebuie să luptați pentru întâietate, nu trebuie să vă certați pentru cine vorbește, cine are ultimul cuvânt, cine are dreptate. Nu dreptatea contează în momentul acela. Trebuie să vă luptați pentru a putea comunica bine, pentru a vă putea înțelege în toate lucrurile.
Și dialogul înseamnă exact ce am spus de atâtea ori, negocierea. Negocierea în bunăvoință. Da. Adică discut și când văd că ceva l-a afectat pe celălalt, fac tot ce trebuie ca problema să fie rezolvată. De ce? Pentru că îl iubesc, îl prețuiesc și îl respect.
Și încep cu, te rog să mă ierți că am greșit atunci. Am spus, să-mi recunosc.
Sau am fost neatent, n-am priceput, dacă nu este chiar o greșeală, dar sunt dispus la a lăsa de la mine. Mai mult sau mai puțin. Două lucruri aș vrea să le amintesc. Dialogul. Dialogul dintre bunic și nepot. Mi se pare că pentru că suntem la ora bunicilor, cât de important este. Vedeți, ca bunic, nu-i dai de mâncare, nu-i dai haine, nu te duci cu el la școală, sau chiar dacă te duci, ești secundar, că îl iei și îl duci, dar da. Nu faci temele. Însă, ai dialog. Cât de mult se simt, cât de bine se simt nepoții când pot să aibă dialog cu bunicii. Fai, ce mi-a povestit, dar ce mi-a spus, dar mă simt încântat.
Dar ce îi puteți spune dumneavoastră unui nepot care acum are atâtea aplicații pe iPhone încât nu...
Nu este falsă ideea. Până la urmă, de dragul nepotului, mă înscriu și eu și pe Facebook și pe WhatsApp și îi transmit acolo de 2 ori pe zi câte o chestie și vedeți că acum sunt metodele, redirecționez. Primești eu de undeva și dau mai departe pentru că selectez. Și atunci nepotul meu se va bucura. Mamă, ce
bunic tare am!
Cool, nu? Adică el se îndrăgostește de tine. Și un alt dialog este dialogul dintre părinte și copilul mare. Adică noi avem copii mari. Nu le dăm de mâncare. Au servici, au casa lor.
Deci nu le mai putem spune ce să facă.
Nu. Dar dialogul este esențial. În fiecare zi dialogul există. Prin ce? Cuvinte de bunăvoință, de curtoazie, de nădejde, lucruri de curiozitate, ceva. Dar se construiește, se pune la temelie, se construiește, se păstrează atmosfera bună în casa noastră virtuală, pentru că virtual funcționăm, nu? Dar ne vedem la chip, ne auzim vocea, simțim bătăile inimii spirituale, că acolo simt că cineva bate și se bucură. Acum este o discuție că comunicarea noastră este foarte...
Superficială
pe sistemele de comunicare. Și ce dacă? Sunt esențiale. Îi spun acolo, te iubesc. Mi-a plăcut cum arăți. Deci nu mai stau să fac introduceri.
Când are o problemă, mă rog pentru tine.
Mă rog pentru tine. Acum sunt și iconițele cu simbolurile. Am pus 2 mâini și mă rog pentru tine. Știți că contează acest lucru?
Contează acest lucru. Pregătesc terenul pentru momentul în care ne vedem și reușim să completăm toate golurile virtuale. Da.
Și de multe ori îți dau telefon pentru că au nevoie să-și descarce povara lor sufletească. Și cel mai bine comunici atunci când asculți cu atenție. Și în momentul când ai ascultat cu atenție chiar un sfert de oră, poți la sfârșitul discuției să, în 2 cuvinte, să spui tot ce are nevoie să asculte copilul tău. Pentru că ai ascultat
cu atenție.
Și deci ai depistat nevoia lui.
Exact. Un lucru foarte important în comunicare, ca ea să fie eficientă, este și acesta al ascultării.
Aș vrea să încheiem cu ce? S-a deschis cartea unde cuvântul are rolul.
Am zis că Biblia să fie de căpătâi, nu?
Vă rog.
Îmi place Proverbe 25:11, frumos. Un cuvânt spus la vreme potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ce înțelept Solomon, ce frumos, inspirat. Ce bine ar fi să spunem cuvinte de har, de dragoste, de apreciere, la vremea potrivită. Nu se poate să nu rămână cu un rezultat pozitiv și Dumnezeu îl va binecuvânta.
Vă mulțumesc, dragi prieteni, Madi și Cristian Voicu, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ați intrat în direct, vă mulțumesc și celor care ați ascultat această emisiune și vă invit ca toate cuvintele pe care le simțiți din inimă să le adunați în coșulețul dumneavoastră de argint și să le integrați în ceea ce sunteți, să le transmiteți mai departe. Dar din dar se face rai. Comunicarea eficientă ne poate duce la mântuire. Îi mulțumesc și lui Laurențiu Bugan din Regia Tehnică. Sunt Angelica Paicu, vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!